États-Unis jamana ɲɛmaa dankan jɔyɔrɔ ɲinima filaw républicain ka Jerry Vance ani démocrate ka Tim Walz olu fila tun gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ lɛri kelen ani kila kɔnɔna la barokɛnɛ mun sigira jabaraninso la o ɲiningali filaw yɛrɛ ye talikɛ de Iran jamana ka mugujugu fili kan ka ɲɛsin Israɛl ma nin cɛbɔ filaw kɔni olu ye u kanbɔ fana kɛrɛnkɛrɛnya la fiɲɛjuguba Ellen kan o mun kasara bala ka bonya États-Unis kɔnɔ fo ka taa se tungarakɛw nali ma jamana in kɔnɔna la sa ni baro mun sigira o kɛra bonya ani karama kɔnɔna la républicain ka Jerry Vance ani démocrate ka Tim Walz cɛ o sababuya la cɛ fila nunu kɔni olu sera ka a kuma duniɲɛ kɔni fɔ politikiko ta fan fɛ o laɲini tun ma se ka lasɔrɔ fangaɲininabaw fila wa Donald Trump ani Kamala Harris olu ka baro kɛnɛ sen fɛ septembre kalo tɛmɛnen nga Minnesota gouverneur Tim Walz ale ye jalakiliw kɔni bin ka ɲɛsin républicain ka Donald Trump ma o fan dɔ in fana fɛ OIO wasaden Jerry Vance ale ye Donald Trump kɔni a mabalima kosɛbɛ ni barokɛnɛ senfɛ Donald Trump tɔgɔ fɔra siɲɛ caman fo siɲɛ fila yɛrɛ ka tɛmɛ a Kamala Harris ta kan démocrate ka Tim Walz ale tun y'i ka dusukun tɔɔrɔ jira kɛrɛnkɛrɛnya la tungarakɛw naliko la k'a fɔ ko Vance ni ale ye républicain kɔni ka cɛbɔ ye ka kɛ jamana ɲɛma dankan ye sa ko olu bɛ galon de tigɛ la kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin tungarakɛw ma minnu bɛ bɔ Haiti jamana kɔnɔna la baro in senfɛ kuma gana fana babu mun kan o bɛ tali kɛ kɔnɔtiɲɛ kan sabula États-Unis ya kiti soba kɔni ya kiti tigɛlanw olu fanba tun sugandilen bɛ Donald Trump fɛ olu ye dan sigi yamaruya la muso fɛ u ka se k'u kɔnɔtiɲɛ kabini san 2022 républicain ka Jerry Vance ale ye jalaki bin démocrate kan ka fɔ k'olu ye maaw ye minnu b'a fɛ jilatigɛ ka ta k'a fɔ ko kɔnɔtiɲɛ kɔni ko o yamaruyalen don nga démocrate ka Tim Walz ale ye kanbɔ k'a fɔ ko o tɛ dɛ k'ale bɛ musow de jukɔrɔmadon don.